Dərin söhbətlərin eşitmişük ta onların da bir xasteləri inşallah bu əyyamda muhaqqəq ola xasteləyi ki qanunudur, xasteləyi ki məşruiyyəti vardır. Dər bəhsi nəhviyyə təbliğatları sabahlarda elə cələsəmiz var bu əzizlərin nümayəndəsi ilə eləyə bilək ki intixabati porşura biz şahid olacaq. İnşallah. Müstəhzər olun ki şəhristani...
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahımızın adı və yadı ilə siz əziz və dəyərli dinləyicilərimizi Aran Radyosundan salamlayırıq. Bu vaxtınız xeyir olsun dostlar. Əzizlər, yeri vardır bir daha da səmimi qəlbdən təbrik deyək bu gözəl günü. Bugün Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın anadan olduğu gününün il dönümü viladət il dönümüdür və təbrik deyirik əməkdaşlarımız adından, öz adımdan siz hörmətlilərə. Həmçinin bugün pastorlar və qorucular günüdür əzizlər. Buradan bütün bu əzizlərə, ailələrinə də səmimi qəlbdən təbrik deyirik. Dostlar, belə bir gözəl münasibətlərdə Aran Radiosundan biz fərqli verilişlər səsləndiririk, səsləndirmişdik və yenə də inşallah təqdim olunacaq siz hörmətlərə. Təşəkkür edirik sizə təbrikləriniz üçün, ürək sözlərinizi paylaşdığınız üçün. Çalışırıq ki, sözləriniz də efirə verilsin müxtəlif bölüşlərimizdə. Şaban ayı mübarək aydır əzizlər və qarşıdan gələn bütün bayramları təbrik deyirik. Sabahları Şaban ayının 4-cü günüdür. Həzrət Əbbas əleyhissalamın viladət il dönümüdür və Şaban ayının 5-ci günü də Həzrət İmam Zeynəlabiddin əleyhissalamın anadan olduğu günün il dönümüdür. Qarşıdan gələn bütün bayramlar mübarək olsun. Dostlar, Allah Taala'nın seçdiyi bütün gözəl və dəyərli şəxsiyyətə xarakterə malik olan bəndələri və insanlar qeyrət və kərəm sahibi olublar və hər zaman ülgü olublar, nümunə olublar bütün dünya insanlarına və xüsusilə bütün dünya müsəlmanlarına. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam da təmkinli rəftarları ilə, şücaəti, mehribanlığı ilə və ruhunun paklığı və ucalığı ilə hər kəsə yol göstərib əzizlər və hətta şəhadəti ilə də iz buraxıbdır tariximizdə və bunun üçün də onun misiyası hər zaman qalarğı qalıbdır və İslam bayrağını dalğalandırmağa səbəb olubdur. Bunun üçün də nə gözəl ki, belə bir gözəl və dəyərli günlərdə, münasibətlərdə biz Aran Radiosundan əməkdaşlarımızla birlikdə qulluğunuzda ola bilirik. Bugün Şaban ayının 3-cü günüdür əzizlər və Bəhmən ayının 24-ü, fevral ayının 13-cü günü. Aran Radiosundan verilişləri izləyib və öz dəyərli fikirlərinizi bizə söylədiyiniz üçün təşəkkür edirik. 00-98-453-38-19-1001-i bizim nömrəmizin biridir. Bu nömrəyə zəng eləyə bilərsiniz, canlı yayımlı proqramlarımıza qatıla bilərsiniz. Biz hər zaman sizin sözlərinizi, səslərinizi eşitmək istəyirik. Əzizlər, biraz sonra xəbərlər səslənəcək. Xəbərlərdən sonra bayramlıq verilişimizin təkrarı təqdim olunacaq. Son verilişimizdə Ədəbiyyat Ocağı başlıqlı verilişimizdir. İndi isə yenilikləri birlikdə dinləyirik Aran Radiosunda.
Tehran vaktiyle saat 14'dür. Başçı vaktiyle 14.30 dakikadır. Bu arada bir de danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayın ve mehriban Allah'ın adıyla hürmetli ve sevgili dinleyiciler. Salam deyirəm. Her birinizi her vaxtınız xeyr olsun. Aran Radyosu efirində 3-cü xəbər buraxılışı ilə sizinlə istudiyoda Şaban Cahandidədir. Bugün Hz. İmam Hüseyin Əleyhisselamın mövlud gündür. Hər birinizi təbrik edirik, əziz dinləyicilərimiz. Keçirik əsas xəbər başlıqlarına. İran səfiri Azərbaycan rəsmiləri ilə iki ölkə arasında münasibətlərin son vəziyyətini araşdırıb. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi bu ölkədə prezident seçkilərinin nəticəsini təsdiq edib və Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində atəşkəs pozulub, erməni hərbiçilər öldürülüb. İndi isə daha ətraflı. İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musavi, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri, Hikmət Hacıyev və Xarici İşlər Nazirinin müavini Samir Şərifovla ayrı-ayrılıqda görüşüb. Bu barədə səfirliyin Telegram səhifəsində məlumat yayılmışdır. Görüşlərdə iki tərəfli münasibətlərdə son inkişaflar və gələcək perspektivlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıbdır. Bugün Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsi plenumun iclas keçirilibdir. Trend xəbər verir ki, iclasda Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev çıxış eləyərək nəticələri açıqlayıb və Konstitusiya Məhkəməsi plenumu prezident seçkilərinin nəticəsini təsdiq edib. Fərhad Abdullayev qeyd edib ki, qanunvericiliyə müvafiq olaraq İlham Heydəroğlu Əliyev növbəti 7 il müddətində Azərbaycanın prezidenti seçilmiş hesab edilib. Qərar qətidir, heç bir şikayət qəbul olunmur. Abdullayev qərarı elan edərkən bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsi plenumu maraqlı tərəflərin iştirakı ilə Azərbaycan Konstitusiyasına müvafiq olaraq daxil olan protokolda olan məlumatları ümumiləşdirərək yoxlayıbdır. Prezident seçkilərinin nəticələrinə dair Mərkəzi Seçki Komissiyasının protokolu seçki məcəlləsinin müddalarına uyğun gəlir. İlham Əliyev səslərin 92,12%-ni topladığı üçün prezident elan edilibdir. Qeyd eləyək ki, prezident seçkilərində 7 namizəd mübarizə aparmışdır. Yekun nəticələrinə əsasən İlham Əliyev 92,12% səslə seçkilərin qalibi olub. Azərbaycana qarşı Avropa ölkələrinin parlamentlərinin qətnamə qəbul etməsinə Azərbaycan özü səbəb olur. Bu barədə Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov deyib. O bildirib ki, son illər Avropa ölkələri parlamentləri tərəfindən anti-Azərbaycan mövqeyin güclənməsində erməni lobisi və Azərbaycan hökuməti əsas rol oynayır. Daha ətraflı əməkdaşımızın reportajında.
Son illər Avropa ölkələrinin parlamentləri Azərbaycana qarşı qətnamələr qəbul ediblər. Fransa parlamenti Azərbaycana qarşı sanksiyaların imal edilməsi ilə bağlı qətnaməni sərt çoxluğu ilə qəbul edib. Əsas səbəb isə Azərbaycan tərəfindən ermənilərə qarşı etnik təmizləmə siyasətinin həyata keçirilməsi və onların zorla Qarabağdan deportasiya olunmaları olubdur. Bir sıra parlamentlərdə Azərbaycanda insan haqları və söz azadlığı ilə əlaqədar olan repressiyalara əsas gətirərək Azərbaycana qarşı qətnamə çıxarıblar. Ekspertlər elə edirlər ki, həmin qətnamələr erməni lobbisinin yaydığı yalan məlumatlar və həyata keçirdikləri təzyiqlər vasitəsilə Azərbaycana qarşı qəbul edilir və müqabildə Azərbaycan da Avropalılara bu qətnamələrin qəbulu üçün səbəb də verir. Mövzu ilə əlaqədar Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov belə münasibət bildirib.
Azərbaycan parlamenti hər həftə demək olar ki, hər hansı bir ölkənin parlamentinin Azərbaycana əleyhinə olan qətnaməsinə qarşı öz qətnaməsini qəbul edir. Niyə? Biz bütün dövlətlərlə bu cür belə mənfi gündəmə uyğun münasibətlər qurmalıyıq. Onların məsuliyyəti var, təbii ki, amma biz öz məsuliyyətimiz, Azərbaycan hökuməti də öz məsuliyyətini dərk eləməlidir bu sayədə. Və belə qətnamələrin ortaya çıxmasına imkan verən öz səhvlərini öz səhvləri olmamalıdır. Etiraf eləməlidir və olmamalıdır bundan sonra. Bizim münasibətimiz budur. Biz sadəcə kimlənsə münasibət qurmaq nəticəsində belə bir qətnamələrin qarşısının alınmasını o qədər də mümkün saymırıq. Bir iki halda bunu qarşısına ala bilər, amma ki əsasən bu bir tendensiyadır və real siyasi vəziyyətdən asılı olan bir tendensiyadır.
Davam edirik. Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhəddinin Qafan rayonu istiqamətində atəşkəsi pozaraq təxribata cəhd edən Ermənistan silahlı qüvvələrinin məhv edilən hərbiçi sayı 4-ə çatıbdır. Trend erməni kütləvi informasiya vasitələrinin istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik komissiyasının rəhbəri Andranik Köçaryan Azatutyun radiostansiyasına deyibdir. Daha əvvəl Ermənistan Müdafiə Nazirliyi 2 hərbiçinin öldüyü və bir neçə nəfərin yaralandığı barədə məlumat vermişdir. Ermənistanda müxalifət partiyası bəyan edib ki, Paşinyan Azərbaycan Respublikasının tələbi ilə konstitusiyanı dəyişməyə və Qarabağla bağlı maddəni konstitusiyadan çıxarmağa çalışır. Lakin Ermənistan hökuməti ölkə konstitusiyasından yüksək heç bir sənəd imzalaya bilməz. Daşnak Stüyum partiyasının nümayəndəsi Qaqam Manukuyan Ermənistan parlamentində etdiyi çıxışında bunu deyib. Görünür, Manukuyan sənəd dedikdə Ermənistanla Azərbaycan arasında mümkün sülh sazişini nəzərdə tutubdur. O bildirib ki, Nikol Paşinyan hökuməti Azərbaycan Respublikasının tələbi ilə konstitusiyaya dəyişiklik etməyə çalışır. Ermənistan konstitusiyası bu ölkənin 1990-cı ildə müstəqilliyini elan etməsinə istinad edir. Öz növbəsində bu nümayəndə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin Sovet Ermənistanına birləşdirilməsi haqqında 1989-cu ildə qəbul edilmiş qanuna istinad edir. Keçən həftə Paşinyan növbəti dəfə mövcud konstitusiyanı tənqid edərək bildirdi ki, bu müddəalar qüvvədə qaldıqca Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında heç vaxt sülh yaranmayacaq. ABŞ Kongresinin üzvü Erməni Məsələləri Komitəsinin həmsədri Frank Falune ABŞ Nümayəndələr Palatasında Ermənistanın Müdafiəsi Aktı adlı qanun layihəsini təqdim edibdir. Falune bu haqda özünün X mikrobloqunda yazıbdır. Əliyev keçən il Artsax üzərinə ölüm yağdırıcı hücum əmrini verməklə beynəlxalq hüququ pozdu. O, 120 min ermənini öz ata-baba yurdundan, doğma vətənindən didərgin salan soyqırım kampaniyasının ağır nəticələri üçün hələ də ciddi nəticələrlə üzləşməyib. Ona görə də ABŞ-ın Əliyevi məsuliyyətə cəlb etmək üçün tədbirlər görməsinin vaxtı gəlib çatıb. O qeyd edib ki, Nümayəndələr Palatasına Ermənistanın müdafiəsi aktı təqdim edilib və bu, ABŞ-ın Azərbaycana gələcək bütün təhlükəsizlik yardımlarını kəsəcək və onların sülh danışıqlarında etibarlı tərəf ola biləcəyinə dair sübut tələb edəcəkdir. Və Yemen silahlı qüvvələrinin sözçüsü bu ölkə ordusunun Qırmızı Dənizdə ABŞ gəmisinə qarşı yeni hərbi əməliyyat keçirməsindən xəbər vermişdir. İsnanın məlumatına görə Yahya Sərih deyib, bu ölkə ordusu ABŞ-ın Star Iris gəmisini raketlərlə hədəf almışdır. Yemen ordusunun sözçüsü əlavə edib, bu ölkə ordusu Qəzza mühasirəsinin sona çatmasına qədər Siyunist rejimə yardım çatıran bütün gəmiləri vuracaqdır. Yemen ordusunun son həftələr ərzində Fələstin xalqına dəstək əlaməti olaraq Siyunist rejimə yardım çatıran gəmiləri Qırmızı Dəniz və Babülməndəb boğazında hədəf alması bütün dünyanın diqqətini cəlb etmişdir. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, hava haqqında məlumatla davam edirik. Sinoptiklərin göstərdiyi nəticədə hal-hazırda Tehranda hava temperaturu 18 dərəcədir, Təbrizdə 12, Müqəddəs Məşəddə 19, Ərdəbildə 15, Biləsuvarda 20, Astarada 14 dərəcədir. Bakıda 15, Gəncə və Lənkəranda 18, Naxçıvanda 11, Şuşada 14 dərəcə isti təşkil edir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtlar bugün çərşənbə axşamı miladili 2024-cü il fevralın 13-ü, günəşli 1402-ci il bəhmən ayının 24-ü, Hicri qəmərli 1445-ci il Şaban ayının 3-üdür. Bugün axşam azanı Bakıda saat 18:27 dəqiqədə səsləndiriləcək. Sağ olun, Allah namanda. Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli işlənlərimiz, istəkli dostlar, salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördü Cefirlə. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iç Aran radiosundan. Azərbaycan Respublikasında 7 fevral prezident seçkilərindən sonra bu seçkilərin nəticələrlə bağlı reaksiyalar davam etməkdədir. Bugünkü ölçümüzdə həmin reaksiyalardan danışacaq və bu seçkilərin nəticəsi Azərbaycana nə vəd edir? Az sonra. Bildiyiniz kimi 7 fevral Azərbaycan seçkiləri, növbədən kənar prezident seçkiləri müxalifətin iştirak etmədiyi bir halda, baykot etdiyi bir halda, belə deyək, keçirildi. Onlar həm seçkilərdən öncə, həm seçkilərdən sonra seçkilərin nəticəsini şübhə altına almağa çalışdılar. Təkcə Azərbaycan müxalifəti deyil, Avropa qurumlarından da etiraz bəyanatları gəldi və bunu demokratik usullara əsaslanan bir seçki sanmadılar. Azərbaycanda Müsavat Partiyasının rəhbəri Arif Hacılı Qərb mediasına müsahibə vermişdir. O, seçkilərdə niyə iştirak etmədilər? Onu seçki mühitinin, seçki şəraitinin və demokratik şəraitin olmadığı ilə əsaslandırır və bundan sonra nə etmək lazımdır?
Seçkilərin demokratikliyini yalnız seçki günü müəyyənləşdirmək olmur. Yəni, seçkilərin demokratik olması üçün ilk növbədə ölkədə seçki qabağı demokratik şərait olmalıdır. Bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraiti olmalıdır. Ölkədə fundamental insan haqlarına əməl edilməlidir. Ölkədə demokratik seçkilər keçirmək üçün müvafiq qanunvericilik bazası olmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda bunların heç biri mövcud deyildi və buna görə də Müsavat Partiyası bu seçkilərdə iştirak etmədi. Seçkilərin gedişində əslində faktiki alternativ olmadan bir seçki keçirildi və əslində seçki prosesi yox idi. Əvvəlki illərdən fərqli əsas cəhətlərdən biri ondan ibarətdir ki, məsələn 90-cı illərdə, 2000-ci il parlament seçkilərində, 2003-cü ilin prezident, 2005-ci ilin parlament seçkilərində müəyyən siyasi proses vardı, siyasi rəqabət şəraiti vardı. Yəni, müxalifətin mövqeləri o vaxtda məhdudlaşdırılırdı, o vaxtı da bərabər hüquqlu şərait yaradılmalıdır, amma ümumiyyətlə müəyyən bir proses vardı, seçki prosesi vardı. Seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılırdı. Təəssüf ki, sonrakı illərdə ümumiyyətlə seçki prosesini də ləğv etdilər. Seçki kampaniyasının dövrünü 4 aydan 2 aya endirdilər. Təşviqat kampaniyasının dövrünü 2 aydan 21 günə endirdilər. Son dövrlərdə isə ümumiyyətlə hətta demokratiya imitasiyasından imtina edərək alternativsiz əslində hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən şəxslərin alternativ adı altında namizəd irəli sürülməsi ilə seçkilər keçirilir. Bu da seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə heç bir imkan tanımır. Seçki günü əsas pozuntular karusellə bağlı idi. Eyni zamanda seçici fəallığı ilə əlaqədar Mərkəzi Seçki Komissiyasının bəyan etdiyi rəqəmlər əsaslı dərəcədə, bəlkə də bir neçə dəfə şişirdilib, çünki əhali onların səsinin seçkilərin nəticələrinə hər hansı bir təsir etməyəcəyindən əmin olduğu üçün seçki kampaniyasına qatılmır, seçkilərdə iştirak etmir. ATƏT-in açıqlaması əslində gerçək vəziyyəti əks etdiribdir. Onların dedikləri Azərbaycan ictimaiyyətinə məlum olan, yəni hər kəsə məlum olan faktlardır. Bu bilinən məsələlərdir. Qeyri-adi hər hansı bir ifadələr bu rəydə işlədilməyibdir. Biz seçkilər ərəfəsində müəyyən təkliflər irəli sürmüşdük. Biz əslində hakimiyyətdə minimum tələblər irəli sürmüşdük və bu şərtlərin daxilində seçkilərdə iştirak etmək niyyətində olduğumuzu bildirmişdik. Bu tələblər hansılar idi? Yəni, biz siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını tələb edirdik. Biz seçki komissiyalarında müxalifət nümayəndələrinin təmsilçiliyini tələb edirdik. Eyni zamanda sərbəst toplaşma azadlığı və söz və ifadə azadlığının heç olmasa seçki kampaniyası dövründə təmin olunmasını tələb edirdik. Hakimiyyət ümumiyyətlə bizim bu tələblərimizə cavab vermədi. Yəni, tamamilə bu fikirlərimiz elə sənəd üzərində qaldı və hakimiyyətin buna cavabı da olmadı. Ona görə biz həm partiya strukturlarında apardığımız müzakirələri, eyni zamanda keçirilən sorğular nəticəsində belə bir nəticəyə gəldik ki, bu seçkilərdə belə bir seçki prosesi olmadığı üçün və burada hər hansı bir, hətta ideyaların, fikirlərin cəmiyyətə çatdırılması üçün şəraitin olmaması şərti ilə seçkilərdə iştirak etmək artıq hər hansı bir anlama gəlmirdi. Ona görə seçkilərdə iştirak etməmək barədə qərar qəbul etdik. Yəni, bir daha qeyd edirəm ki, demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün seçki qabağı demokratik şərait, demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün müvafiq qanunvericilik bazası, bərabər hüquqlu rəqabət şəraiti və seçki komissiyalarının etimadlı olması zəruridir. Bu dörd şərtin heç birinə Azərbaycanda əməl olunmadığı üçün ölkədə keçirilən seçkiləri azad və ədalətli seçkilər kimi dəyərləndirmək qeyri-mümkündür. Cəmiyyət fəallaşmalıdır və düşünürəm ki, əgər cəmiyyət fəallaşarsa, öz hüquqlarının tələbi istiqamətində daha ciddi addımlar atarsa, bunu tələb edərsə, hakimiyyət müəyyən dəyişikliklərə getməyə məcbur ola bilər. Ancaq hakimiyyətin siyasi iradəsi onu göstərir ki, onlar öz təşəbbüsləri ilə ölkədə demokratik islahatların həyata keçirilməsi, demokratik cəmiyyətin, hüquqi dövlətin qurulması istiqamətində hər hansı addım atmayacaqlar. Yəni, cəmiyyətin inkişafı üçün, dövlətin inkişafı üçün başlıca şərtlərdən biri bütün sahələrdə, yəni yalnız siyasi sahədə yox, İstər seçkilərdə, bütün siyasi məsələlərdə, iqtisadi məsələlərdə hər kəsə bərabər hüquqlu rəqabət şəraitinin yaradılması zəruridir və Azərbaycan cəmiyyəti əgər hakimiyyəti kimin olmasından asılı olmayaraq məcbur edə bilsə ki, hakimiyyət konstitusiyaya, qanunlara, beynəlxalq hüquq normalarına, beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl edərək ölkədə bərabər hüquqlu rəqabət şəraiti yaratsın, bu halda ölkədə demokratik seçkilərin keçirilməsi mümkündür. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratik seçkilər keçirtməyə hazırdır. Demokratik yolla hakimiyyətin dəyişilməsinə, demokratik yolla idarəçilik sisteminin, hüquqi dövlətin qurulmasına cəmiyyət hazırdır. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti qətiyyətlə cəmiyyətin bu istəklərinin həyata keçməsinə imkan vermir.
Bəli, Arif Hacılının açıqlamasını dinlədik. Müsavat Partiyasının başqanı Qərb mediasına açıqlama vermişdir. Arif Hacılı danışır, seçim mühitin olmadığını söyləyir və deyir ki, cəmaat fəal olmalıdır. İndi müxalifət partiyalarının hansı bir rolu ola bilər? Yəni, Azərbaycanın siyasətində bundan sonra müxalifət nə etməlidir? Yəni, daim oturub medialarda hakimiyyəti tənqid eləyə, bir proqramla, bir layihə ilə çıxış etməyə, ölkə problemlərinin həlli ilə bağlı çıxış yolları təklif etməyə, hər halda xalq görür və qiymət verir. Bunlar haqqında danışmadı Arif Hacılı dəyərli dostlarımız. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Seymur Həzi də açıqlama vermişdir. Seçkilərin nəticəsini qəbul etmir, seçki saxtakarlığında ittiham edir Azərbaycan hakimiyyətini və tənqid edir. Seymur Həzini eşidək.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası özünün bəyanat mətnində bunu son dərəcə açıq göstərib. Azərbaycanda seçki adına təşkil olunmuş bu spektakl heç bir seçki standartlarına cavab vermir. Azərbaycanın üzvü olduğu beynəlxalq təşkilatların standartlarına cavab vermir. O cümlədən ATƏT-in Venesiya Komissiyasının standartlarına cavab vermir. Burada siyasi partiyaların təşviqat, təbliğat işləri ilə bağlı məsələlər, ifadə azadlığı ilə bağlı məsələlər, toplaşmaq azadlığı ilə bağlı məsələlər aiddir. Bütövlükdə biz bu rəqabətsiz şəraitdə keçən prosesi seçki adlandıra bilmərik və burada seçkiyə aid heç bir xüsusi element tapmaq mümkün deyil. Əvvəla, Azərbaycanda seçkiyə və siyasətə maraq yaranmalıdır. Bunun üçün də seçki və siyasət, xüsusilə siyasət, təhlükəsiz peşə olmalıdır. Azərbaycanda siyasət konkret olaraq təhlükəli peşədir. Oraya hökumətin nəzarətindən kənar daxil olan hər kəsin yolu həbsxanadan keçir. Azərbaycanda seçki elan olmamışdan əvvəl jurnalistlər, ictimai fəallar, seçki elan olunandan sonra isə siyasətçilər həbs olunubdur. Və bütün bunların hamısı göstərir ki, hökumət heç bir halda, heç dekorativ olaraq da seçki göstərmək fikrində olmayıb və bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı açıq-aşkar qorxu mühiti yaratmaq istəyib və özünün prezident elan olunması işini İlham Əliyev bu qorxunun altında həyata keçirib. Azərbaycanda siyasətə maraq artmalıdır. cəmiyyət həyatına insanlar meyilli olmalıdırlar ictimai həyata, siyasi həyata və bizim apardığımız bütün iş bundan ibarətdir ki, bütövlükdə cəmiyyətin siyasətə marağını yaradaq, cəmiyyət hüquqları uğrunda aktiv olsun, narazı təbəqədən etirazçı təbəqəyə keçsin, etirazçı təbəqənin biz hansısa formada sayını adekvat hesab eləyəndə bu prosesləri önündə seçki məsələsini qaldıracaq. Biz bütövlükdə Azərbaycandakı siyasi mühitə etiraz edirik. Bu seçki, bu siyasi mühitin kiçik elementlərindən biridir. Yəni, bu seçki bir ay bundan qabaq da ola bilərdi, üç ay bundan qabaq da ola bilərdi, üç ay bundan sonra da ola bilərdi. Yəni, bu avtoritar sistemin daxilində baş verən epizodik hadisədir. Biz isə bütövlükdə avtoritarizmin aradan qaldırılması üçün mübarizə aparırıq. Yəni, bizim mübarizəmiz hansı epizodlar üzrə deyil. Bizim mübarizəmiz bütövlükdə avtoritarizmin aradan qalxması üçündür. Bu istiqamətdə də işimizi davam etdirəcəyik. Azərbaycanda ilkin olaraq demokratik keçid üçün, ədalətli və şəffaf qiymətləndirmək üçün lazım olan kriteriyalar çox sadədir. Azərbaycanda seçki komissiyaları hökumət və müxalifət arasında paritet şəkildə təşkil olunur. Bir, ikincisi siyasi məhbuslar azadlığa buraxılır. Üçüncüsü toplaşma azadlığına məhdudiyyətlər götürülür və sərbəst toplaşma azadlığı bütün ölkə üzrə, bütün insanlara, siyasi partiyalara, qruplara açıq olur və hökumət inzibati resurslardan əl çəkir. Əvvəlki 3 saydığım yerinə yetirilsə 4-cü olmaya da bilər, amma əsas məsələ seçki komissiyaları, toplaşma azadlığı və siyasi məhbus məsələlərdir.
Bəli, Seymur Həzrini dinlədik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Qərb mediasının açıqlama vermişdir və o da tənqid etməklə məşğuldur, seçkilər nəticəsinin qəbul etmədiklərini bəyan eləyir. Yenə də bayaq söhbətə mən döndürəm. Ümumiyyətlə, müxalifət rəhbərləri Əli Kərəmli, Arif Hacılı və digər siyasi partiya rəhbərləri həmişə tənqid etməklə məşğuldurlar. Hər hansı bir layihə, hər hansı bir təşəbbüs görülmür, eşidilmir onlardan. Sadəcə olaraq tənqid edirlər dövlətin bütün proqramlarını, bütün layihələrini. Azərbaycan xalqı onların da hakimiyyət dövrünü xatırlayır. Ölkənin çətin günlərində, ölkənin böhranlı günlərində necə ölkəni idarə etmək lazımdır? Onu da gördü Azərbaycan xalqı. Hər halda, xalq görür, hər şeyə qiymət verir. İndi seçicilərdə saxtakarlıqdan danışırlar, 77% seçicinin iştirak etmədiyini deyirlər. Bu hər dəfə belə olmuşdur. Görünür ki, bu sözlərin heç bir təsiri də olmamışdır. Əliyev hakimiyyətdədir, hakimiyyətini qoruyur və bundan sonra da 7 il müddətində hakimiyyətdə qalmaqda davam eləyəcək. Ondan sonra hansı planlar var? Yəqin, Yeni Azərbaycan Partiyası başqa bir namizətlə Əliyev ailəsindən yenə də hakimiyyətini davam etdirəcək. Bir çox təhlillər irəli sürülür, elə baxma müxalifət medialarında, amma qeyd etdiyimiz kimi sadəcə olaraq tənqidlə məşğuldurlar, hər hansı bir praktiki addımın atılmasına şahid deyilik onlar tərəfindən. Əlbəttə, onların da ona da cavabı var, deyirlər ki, imkan verilmir, azad toplaşmağa imkan verilmir, miting keçirilməyə imkan verilmir, siyasi fəallar həbs olunur, müstəqil jurnalistlər həbs olunur, imkan verilmir Azərbaycanda hər hansı bir siyasi fəaliyyətdə. Müxalifətində belə bir cavabı vardır. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü proqram ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Hər birinizə siz Aran Radiosu efirində günün siyasi icmalını dinlədiniz. Sağ olun, salamat.
Əzizlər, əməkdaşlarımız xəbərlərin üçüncü buraxılışını və siyasi icmalını səsləndirdilər. Yenə verilişlər davam edir bir musiqi ilə.
Şanlı bayram mübarək olsun. Bayram bizə gətirib bərəkətli çalları, ürəklərdə cəmaət yandırın çıraqları. ipək bağı bəzənib güllərə, çiçəklərə yaşıl-yaşıl dualar can verib diləklərə aşiq ürəklər sevincə dolsun bu şad bayram mübarək olsun aşiq ürəklər sevincə dolsun bu şad bayram mübarək olsun Ürəklərdə cəmaət yandırın çıraqları Ürək bağı bəzənib güllərə, çiçəklərə Yaşıl-yaşıl dualar can verib diləklərə Bu gözəl sevgini dünyaya yaydın Ay sevdalı ürək gözlərin aydın Şükreynir Allaha bütün eloba Bu gözəl bayrama minlər mərhəba Ürəklər sevincə dolsun, bu şad bayram mübarək olsun. Aşiq ürəklər sevincə dolsun, bu şad bayram mübarək olsun. Aşiq ürəklər sevincə dolsun, bu şad bayram mübarək olsun. Aşiq ürəklər sevincə dolsun, bu şad bayram
Mərhəmən dinləyicilər, bayram günündə biz bayramlıq verilişini səsləndiririk və gözəl münasibətlərdə digər bayramlı günlərimizdə və xüsusilə məzhəbi, dini bayram münasibətlərimizdə sizə özəl proqramlar və bayramlıq verilişi səslənir. Bu gündə Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın anadan olduğu günün il dönümü olduğu üçün, viladət günü olduğu üçün bayramlıq verilişimizi saat 11-də təqdim etmişdik və indi isə təkrarı efirə verilir.
Bayramlık
Bismillahirrahmanirrahim Ey dil, de her an əyad Şəban, milad canan olsun mübarək. Güldü gülüstan, bülbül qəzəlxan, ruh aldı reyhan, olsun mübarək.
Can-ı cəhandır, çox mehribandır, aram-ı can-ı əflakiyandır. Tapdı cəlalət, ruz-ı viladət. تزدید پیمان اولسون مبارک
Mərhəban Allahın adı və yad ilə bayramlıq verilişindən salamlayırıq siz əziz və dəyərli dinləyicilərimizi və ağamız, mövlamız Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın viladət il dönümünü təbrik deyirik.
Bəli, bugün Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın gözəl mövlududur bizdə Aran Radio Sefrində bayramlıq verilişi ilə siz hörmətli eşidənlərimizin qulluğuna gəlmişik. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bugün çərşənbə axşamıdır, Bəhməd ayının 24-ü, Şəban ayının 3-cü günü və fevralın 13-cü günüdür. Həzrəti İmam Hüseyin Əleyhisselamın gözəl mövludu mübarək olsun. Mübarək olsun.
Dostlar, Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam Şaban ayının 3-cü günündə Mədinə şəhərində dünyaya göz açdı.
Anası Hazreti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin gözünün işığı Fatimeyi Zəhra sallallahu aleyhi və idi.
Mövud anlarını səbirsizliklə gözləyən atasına Əmir-i Müminin Əli aleyhissalama muştuluq verildi və Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onun qulağına azan oxuyub mübarək adını səslədi.
Həzrətin müxtəlif əvsaf və ləqəbləri vardır. Künyəsi Əbu Abdullah və ləqəblərindən Ər-Rəşid, Ət-Təyyib, Əs-Səyyid, Əz-Zəki, Əl-Mübarək və başqa bu kimi gözəl adlara işarə etmək olar.
Həzrət İmam Həsən və Hüseyn əleyhissalam Peyğəmbərimizin mübarək qucağında tərbiyə alıb, onun yüksək məhəbbət və sevgisindən boya başa çatdılar. Şam-ı haram xana gəlir.
Gəlişimiz davam edir dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Aran Radiosundan bayramlıq gəlişini eşidirsiniz. Əsma bint Əmis yazmışdır ki, Hüseyn ibn Əli əleyhissalam dünyaya gələn kimi Peyğəmbərimiz buyurdular, Əsma, övladımı mənə gətir. Mən o mübarək vücudu ağ parçaya büküb Həzrətin əlinə verdim. Gülüş çiçəyi Həzrətin mübarək çöhrəsində gülləndi və övladına eşq ilə baxıb, azan səsini qulaqlarına pıçıldadı.
Bəli dostlar, bu mübarək vücud dünyaya gələn kimi, həyatda və insanların gələcəyində böyük təsirə malik oldu. İmam Hüseyn əleyhissalamın həyatı, yaşam tərzi və hətta şəhid olması tarixin səhifələrində pozulmaz iz bıraxdı.
O, Tanrı yolunda eşq ilə hər nəyini qurban verən, azadlıq yolunu hər kəsə göstərən, İslam bayrağını ucaldan mübariz və şərəfli bir şəxsiyyət idi və nə qədər həyat var, yaşayıb, yaşayacaq.
Dostlar, bayramlıq verilişi efirdədir. Təbrik deyirik bir daha da sizə. Biz Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın dəyərli həyatı barəsində, xüsusiyyətləri və şəxsiyyətləri barəsində danışırıq və artıq sözü söhbəti eşitmək istəyirik. Verilişimizin din eksperti cənab Rəhim Ənvəri ilə. Cənab Rəhim Ənvəri bizim verilişimizin ekspertidir.
Cənab Ənvərin söhbətlərini verilişdə dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dinləyicilərə salam deyəm və bu günü sizlərə təbrik deyəm ki, İmam Hüseyn əleyhissalam anadan olan günüdür, böyük gündür əzizlərimiz bugünləri. Yəni, bugünləri o gündür ki, mələikə cü aləmindən gəliblər yer aləminə və Həzrət Peyğəmbər xətmi mərtəbət salavatullah və salamu əleyhi təbrik deyiblər bu mövluda görə İmam Hüseynin anadan olmağına görə böyük bir gündür, əziz bir gündür. Amma əgər istəyək xülasə surətində İmam Hüseyn əleyhissəlamla söhbət eləyək, xub əzizlərimiz çox eşidiblər, artıq eşidiblər və biləyirsiniz qiyami, özü də o cür qiyami ki, qiyami aşura ki, tamamı əhl-i beytindən, zənən uşağından keçdi və hər nəyin Allah yolunda və din yolunda şəhadətə çatdırdı, əsarət olundu. Hamısı bunların əncam tapıldı. Niyə? Bunlar nə üçün idi? Fəqət Həzrət İmam Hüseyn ağanın bir cümləsi var. O bir cümlə o zaman deyib, indi də bizə dərsdir. O da ibarətdir bu sözdən. Ağa İmam Hüseyn buyuruyor ki, vəxti xub Yəzidlə müqabil eləyib, cəhad eləyib, qiyam eləyib. Deyir ki, misli la yubayı o, misləh mənim kimin bir fərd, heç moğə beyət eləməz Yəzid kimin bir adamla. Misli mənim kimin bir adam, la yubayı o, beyət eləməz misləhu Yəzid kimin bir adamla. Bunun mənisi nə mənədir, əzizlərimiz? Bunun mənisi budur ki, əgər bir adam darayı bir seri bavərlər ola, əgər bir seri sənin mərifətlərin ola, şinaxtın ola, elmin ola, agahın ola, biləcəhliyin ola, bu cür bir biləcəhli adam başa düşey ki, Yəzid nə cür adamdır. Heç moğə pis adamla yoldaşlıq eləməz, heç moğə pis adamla beyət eləməz. Xub, bu sözüydü, yəni. İndi deyilə, bax, o cürdür. Xub, bu əzəmət İmam Hüseyn əleyhissəlamdır ki, bir dənə qaidəyi törənibdir. Bu qaidədə bunu yaradı ki, əzizlərimiz, bax, Peyğəmbərlə din başlandı, düz. Yəni, o ki, din gəldi, Peyğəmbərlə gəldi. Hə? Amma o ki, bu dinə bais olay ki, qalarcı yola, o din həmişəlik qala, müddət zaman axirətə incən, qiyamətə incən, müadə incən bu din qala, ona bais olan İmam Hüseyn əleyhissəlamdır. O da bir dənə qaidə cürlənibdir aləmi dində, din aləmində. Xob, o qaidə də budur. Dinimiz nəbəvi yol hudus, Hüseyni yol bəqadır. Nəbəvi yol hudusdur. Yəni, dinimiz Peyğəmbərlə gəldi. Amma bu dini ki Peyğəmbərlə gəldi, xob, Hüseyni yol bəqa. İmam Hüseynin şəhadəti ilə də qalmalıdır. Yəni, əgər bu din büyünləri bizə qalarcı olub, əgər büyünləri dini İslam diyox vardı, bu dini İslamın qalmaqlığına o ki amil olub, İmam Hüseynin şəhadətidir, İmam Hüseynin qiyamıdır. O zaman ki cərə İmam Hüseyn o zaman qiyam eləydi. Biləyirsiniz niyə? Çün qiyam o zaman məni tapar ki, şəri yola. Məsələn, İmam Həsən ağa niyə qiyam eləmədi? Bir xatirin ki, o zamanda qiyamın mənisi yox idi. Əgər qiyam eləsəydi, din şişəsi yərdi. Xob, İmam Hüseyn əleyhissəlam o zaman qiyam elədi. Əgər qiyam eləməsəydi, din şişəsi yərdi. Çün din təbdil olmuşdu bir dənə Yəzidi dinə. Day din aradan gedəydi. Ona görədir ki, İmam Hüseyn əleyhissəlam qiyam elədi, qiyamı ilə dinə dirilik bağışladı ki, bugünləri eləyə biliyox ki, deyə vaqa dinə İslam var. Əgər o zaman İmam qiyam eləməsəydi, bugünləri bu dində yoxumuz idi. Pəs bugünkü gün çox gözəl gündür. Sevim Şəban mübarək bir gündür. İnşallah hamızdan iltiması dua və bu günün ibadətlərindən, itaətlərindən inşallah dua eləyək ki, bir bəhrə olmayaq. Və səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Bəli, təşəkkür edirik hörmətli ekspertimiz Cənab Ənvərə. Həzrəti Məhsin İslamın həyatından bizə söhbət etdilər. Ümid ki, faydalanmış olursunuz. Bayramlıq verilişini Aran Radiosundan eşidirsiniz.
Əzizlər, bayramınız mübarək olsun deyirik. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın mübarək viladət il dönümü günüdür. Mövlud günündə biz bayramlıq verilişinlə qulluğunuzdayıq və yenə də proqramımızı, söz söhbətimizi davamlandırırıq. Həzrətin xüsusiyyətləri barəsində və həyat tərzi barəsində nə qədər danışılsa, dostlar, yenə də azdır. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın təmkinli rəftarları, şücaəti, mehribanlığı, onun ruhunun paklığı və ucalığını sərgiləyirdi. Bu xüsusiyyətlər Peyğəmbərimizdən və Əmir-əl-Müminin Əli əleyhissalamdan ona çatmışdı və Fatimiyyə Zəhra səlamullah əleyhə kimi iffətli, ismətli, alimə ananın qucağında mənəviyyatla dolu dəyərlərə sahib olmuşdu.
Hz. İmam Hüseyn əleyhissalam qonaqpərvər və bağışlayan idi. Qohum əqrəbasına, yoxsullara, kimsəsizlərə, borçlulara dayaq idi, əlinə gələn varını, sərvətini hər kəslə bölüşürdü. Şücaətdə dillər əzbəri idi. Həmişə buyurardı ki, heyhat, zillət bizdən uzaqdır.
Qeyrət və kərəm sahibi idi. Ürəyində kin-küdurətə yer salmazdı. Təvazökarlıqda, təmkinli davranışda hər kəsə ülgü idi. Hətta gecə yarısına kimi oyaq qalıb, Tanrı ilə münacat eləyib, ibadətlə məşğul olardı.
Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bayramlıq verilişi ilə sizinlə Aran Radiosundan qulluğunuzdayıq. Bayramınız mübarək olsun, hörmətli eşidənlərimiz. Verilişimiz davam edir.
Şiələr qoydu qədəm aləmi imkanı Hüseyn. Şiələr qoydu qədəm aləmi imkanə Hüseyn, əbd-i salihdi yəqin, qadiri mənnanə Hüseyn. Yəsribin şəhri olubdu, necə gür gülbaran, ziynəti ərş-i bərin, rəhməti çaşanə Hüseyn. Gül açıb gülşəni tahada o fəxri ələvi, edi başiqlərin aləm boyu divanə Hüseyn. Mənzili Həzrəti Moğlanı ilə oxşatdı, olcağın bavər ilə ruzi-i rizvanə Hüseyn. Saqiyə kövsəri sirav belədi saqiyə həq, yetirib şoq ilə arifləri irfanə Hüseyn. Müjdə verdi dəmi əshabə, rəsul-i mədəni, çəkdi bülbüllərini bağ-ı gülüstanə Hüseyn. Qundağın ərşə apardı, yenə Cəbril-i əmin, vırdı imza sənədin, əhd ilə peymanə Hüseyn. Tacahan var, ona mədyun idi xilqət hamısı, oxşiyar dəhridə dəryayı xuruşan Hüseyn.
Dağlara, düzlərə, günəş nursa olsun, şenlik olsun. Bu güzel bayramımız mübarek olsun. Evlerde eşk olsun, şenlik olsun. Bu güzel bayramımız mübarek olsun. Evlerde eşk olsun, şenlik olsun.
Gelişimiz devam ediyor dostlar, hürmetli işitenlerimiz, değerli dinleyiciler. Aran Radyosu'ndan sesimizi eşitirsiniz. Bir daha da tabir şeyleri çağırırınızı. Bayram günüdür bugün. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın gözler bir mevlududur. Hem eşitaşlarımız bir tamaşa hazırlayıblar. Bayramlık verişinden size təqdim olur.
Maviye Ebu Sufyan'ın oğlu, o zaman ki Şam'ın hükümetin onun boynuna koyuldu, lap başlamıştan Haşimiler, yani Ali aleyhisselamın hanedanından kine yüreğinde saklamıştı. Ümeviler de çok kadim zamanlardan Haşimilerin muhalefetine tebliğ edildiler. Ona göre Şam'ın merdumu da Ali aleyhisselamın hanedanın düşmən bilib onların kinin ürəklərində saxlamışdılar. Şəhid Mürtəza Mütəhəri bu barədə Dastan-ı Rastan kitabında belə rivayət edir. Bir kəs Şam əhlisindən həc qəsdinə Mədinə şəhrinə gəldi. O kimsə gözü bir nəfərə düşdü ki, bir quşədə əyləşibdi. Birindən soruşdu,
şəxs mənə əcib gəlir. Bəlkə də onu tanıyam. Yaxşıdır ki, bir nəfərdən soruşam. Qardaş, qardaş, bağışla.
Mənimsən?
Bəli, çox bağışla. O kişi ki orada əyləşibdi, o kimdi?
O kişini deyirsən?
Bəli, bəli.
Yəni sən onu tanımırsan?
Yox, tanımayam, məgər kimdi?
O şəxs Hüseyin ibn Ali aleyhisselamdır. Ali ibn Əbi Talibin oğlu.
Bəli, o dirəki hikayətin başlanışında ərz etdim. O şəxs Ali aleyhisselamın ailəsin düşmənçiliğin ürəyində saxlamışdı. Doyuncan İmam Hüseyin aleyhisselama çoxlu pis sözlər dedi. Amma İmam Hüseyin aleyhisselam narahat olmayıb və o şəxsə acıqlanmadı.